ఏ మిస్టర్, ఏ వాడింత కుయింగలలో?
అరే కిత్ సంగోజీ, ఇది మురి కొణాంగి సురోపేల్ రే. సురోపేల్ ముత్తి మాకు సంగిలే మాసే సొరపా దూరి ముడు తెకలాక సరపా మాల్ మురే అని ఓ నెత్తే దొంగరాచి సుడు.
ఏ తుజాన్ సొరపాక్ మారుక్ జాయినా?
ముజాన్ సొరపా మారుక్ జాయినా ముడు మాకు సంగపా తూ కొణ రే.
హా కొణ తుక సణా జాంగ్ జాం కొణ పోయ్ తో? ఏ పోయ్ మజే కార్డ్ ఆవు జాన్ అసా ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్.
ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ విరాపనాగే చెడు
ఓగిలావు. తుజాన్ సొరపాక్ మారుక్ జాయినా జరూరి తో సురోపాయలో జలార్ दोन दीस आदी येऊन तुम्ही आमका कोडीत करूंक जाय, उपरांत आमच्या मुलीस येतले आणि ताका धरून वाचतले.
दोन दीस आदी सोरोप येल मग तुमका आमी कोडीत करूं जाय?
वय
राव रे, सोरोप मुळो कोण सोय रे? हॉलिडे पळ मुटरी मामा फोन करून सांगताय आणि सांगून येताय ते भाषे येवपाक.
शट अप.
फॉरेस्ट ऑफिसर कित्याक म्हणून तुम्ही जोडटा कर सरपांक गोरू परवांगी दिल्या कोणे? कायदो सारको पाडूंक जाय गुरूक फावो ना काय ते काय आमकां घुमोंक जाय जरूय आयल्यार दिवाणे. आतां हांव तुका जेलीन वता आनीक तुजेर कंप्लेन कोत्ता उपरांत जेलीन बसोन तारे तूं चोणे.
तुम्ही मेले सोरपाक दोत्तेले तुम्ही पयलेच भिवन जावतेले तुमकां दिसती पडत तर एक नेवाणे.
रानांत आसतात ओती वाघ शिव तशेंच मोहर तुमच्यान तांकां धरूंक जायना आमी आसताना ऑफिसर.
आमकां काय ते सांगताय पूण हे पयले व्हडले चोर आपण गोस्तान मारून हाताय रानातले रांदुकर.
केली रेड्या चिंगेरा लोक आमकां आतां वाकांटात साबार. चॅलेंज लावूंक मेवना गोड गोडो तो माटवान चलो ना माटवान कितें चलताले ते सगलेच काबार.
आरे मनशाक मारताय ते सुंगताय पूण सुण्याक मारल्यार येतताय इंडियान तुमी कित्याक कोरी नात गुजार. गेराय तुमी गालूंक दिताय उपरान सगले नेगार वेताय पयले तुमकां दिवूंक जाय 5,000.
सोरपाक दोत्तेले जाल्यार यू मस्ट कम सी फॉर वन डे. आमी रोकडेच येवन तांकां दोत्तात इवन इफ इट इज संडे.
सोरपची वाणी सांगोन येनाय देर इज नो फिक्स डे. सोयरे नुयरे रावक येवक पुट्ट गोस हॉलिडे.
बागान तुमच्यान मारूंक जायनात मारल्यार तुमकां बोऱ्यान सोडचे नात. आयज पासून मुनीस जेलीत आसात कितले आमकां तुमी कोळीत करूंक जाय उपरांत आमी घेतले उपाय उपरांत तांकां व्हरोन व्हडला सोडटले.
हे आयकोंक म्हाका दिसना सोद वागांक दोत्तात म्हणटात ती फोट तुमी वागांक पयल्यार पिवन धांवतले. फोटोय नाकाय रे लोकांक तुज्यान दोरूंक जावचो ना वागाक तुमी दोल्ल्यार फकत वाग सारको सांतुले.
दांडे घेवन रानांत वचोन तुमी करी नाका दिस्तेक आमी पिस्टल वतात आमची तुमी घेवंक जाय देख.
म्हाका सांगो नाका मुजे लागी पिस्टल आसा एक.
किदें तुझे लाय पिस्टल आसा? दाखय पळोवया.
तुका दाखोवंक जायना दाखोवंक जाता तुझे बायलेक.
हॅलो, वेलकम. all of you on Sushega Dhanpar. Another Saturday, a wonderful Saturday. New Zealand takes on South Africa at the Eden Park. But here we have Hipol and Agnello telling us about what is Thiat. Sushega Dhanpar is a Konkani radio program brought to you by the good guys bringing communities together. So all to you, Hipol.
Thank you, Richard.
Mogal ba boinani, tumka sogliang deobori sans deo makta. Paul, tumcha mukar dusre paut hea Konkani channeler chair elam. Ja good guys an tumcha mukar alam. Sozmata, tumi gara garani sogli kan diun hea din pacha velar tumi channel aikotamlon. Ais tumcha madekat ek topic alla. Thiat. Zaito lok zana, thiat munche kitem poito. Pun, a tori pun, tori sozimikai ditantaji. गोन तियात्रांचो जोलोम 1892 बोमाय शारार जालोलो. एक टोनाटो बुर्गो जाचे नाव लुकाजिनो रिबेरो आसागांव बादेसो पोयलेस पाउट बोरेलो आनी डायरेक्ट केलो तियात इटालियन बुर्गो म्हणून. त्याच्या बरोबर जुआ आगोस्तीन फेर्नांदीस मारगांव शारांतलो एक्टिंग केले आनी तेणेनूय जायते तियात बरयले आनी बूक पासून छापून हाडले आनी ताका खरेंच तियात्रांचो पांय म्हणटात तियात. तियात उतर पोर्चुगीज लँग्वेज तियात्रो म्हणचे थिएटर. थोड्या सुत्रांनी इंग्लिशेन सोजमान दिता तुमकां तियात म्हणचे कितें पळयतो. थिएटर इज अ युनीक फॉर्म ऑफ अ ड्रामेटीक आर्ट. इट हॅज म्युझीक अँड सिंगींग बट इट इज नॉट अ म्युझिकल ड्रामा. द प्लॉट ऑफ अ थिएटर इज नॉर्मली डिवायडेड इन टू 6 or 7 पार्ट्स. Each part is called a poddo. In between these poddes, there are songs which are called kantara. Normally, there are 2 or 3 kantara in between every 2 poddes. This means that there are at least 12 to 15 kantara in the theater. The uniqueness of the theater lies in the fact that the story of the theater is based on one particular theme, whereas each kantara is based on a different subject. No feast in the small wards of the villages in Goa could be complete without staging a tiat. Tumi sogot zanan ki good guysan poiles paut Konkani film amcha Auckland sharan aadlele munon. Ani tosot tumi zanan Andrew Baban lonang Auckland anadun tumka tezo sobit tawai kong dilo munon. Hen sogle fokot तिंकां कोंकणी भाशेक मोग आसा म्हणून. आयज तुमच्या मदेकात एक असलो खोरेगान मनशाक हाडला जो आमच्या कोंकणीक लागून ऑकलँडान जायतो वावुरला. ताणें साबार तियात बरयले, डायरेक्ट केले, एक्टिंग केले. ताणें ऑकलँडान रावून 10 तियात बरोवन लोकांक दाखयले, कॉमेडी करून लोकांक हांसयले, आपणाची घडलेली कांतारां म्हणून लोकांची काळजां खुशाल केली. तेजे थोडे तियात आयज पासून तुमकां युट्यूबार पळोवंक मेळतले आनी ते जावन आसात आदी आतां आनी फुडें दुबाव आसरो इनाम आनी तोच जावन आसा अग्नेलो मास्केरेनस. आनी ताका साबार लोक शाणू म्हणून वखता. अग्नेल बाब, पयले तुका देव बरें करूंक तुवें हे चॅनलाचेर येवपाक तुजो वेल दिलो म्हणून.
पॉल बाब, पयले सुवातेर हांवूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक गूड गायज आनी तुवें हांगासर म्हाका एक ऑपॉर्चुनिटी दिली देखून हे तुमच्या सुसेगा दनपर रेडियो चॅनलाक म्हाका आमंत्रण दिलें देखून.
बरें अग्नेल, हांव तुका फुडले प्रस्न विचारच्या आदीं तुमच्या मुखार हें कांतार हाडलां. सोजमोता तें आयकोन तुमकां आदल्या तियात्रांचो आनी तसोच कांतारांचो उगडास येतलो म्हणून आनी ते रेडियाचेर आमी बोमाय तशेंच गोंय आयकताले म्हणून. तर आयकात मिंगेल रोड म्हणटा पांयची माडांची सोंडना.
ओ दरानी हांवें दोडल्यो नोटी याद मारो नवाईला मोटी जायते कंपाउंडो मारीना पोटी की जाता नौ गतार होती अमेरिकन जोड़ी देऊ इंडिया रन नाम बेंग वास्ता सोता ना तो नूडन तुझी दाम तो सुर्ग मोरे बाबा तू का जाए ते कानी तू जेड़वा इतेरे वारे वारे वा अमेरिकन जोड़ी देऊ इंडिया रन नाम बेंग वास्ता सोता ना तो नूडन तुझी दाम तो सुर्ग मोरे बाबा तू का जाए ते कानी तू जेड़वा इतेरे वारे वारे वा Pore chedu wanja putu kanana Pore chedu wanji tanja mogan Ponna motta ti paenji maraji sonna Saro janje ay gonga gonna Pore chedu wanja putu kanana Pore chedu wanji tanja mogan Ponna motta ti paenji maraji sonna Pore chedu wa muna na Tantan ka meri chidao Te tum kan tango taba uldi gondo lala
खबरें मिंगल लड़ाचे कांतर एकोन एकदम खुशाल बोगली आनी सर म्हाका बोमाय आनी गोंया आसतना रेड्याचेर कांतारां आयकतालो ताजो पासून उगडास येयलो आंगल बाब तुवें तियात बरोवंक आनी एक्टींग करूंक केन्ना सुरू केलें
पॉल बाब माय फर्स्ट स्टेप टू स्टेप इन ऑन द स्टेज वॉज इन 1971 जेन्ना हांव 7 वर्सांचो आसलेलो तेन्ना पयलेच पावटी म्हज्या मामान वी कॉल हिम अंकल हाणें म्हाका तियात्रांत घातलो एक धाकटुलोच रोल करूंक आनी म्हाका उगडास आसा त्या तियात्रांत एम बॉयर हूय आसलेलो आनीक तातूंत तें धाकटेशें एक्टींग करूंक म्हाका खूब आवड आसली आनीक तुका आयकूंक जाय हांवें ती थोडी उतरां कितें म्हणलेली पळय ती
तुवें जरी तो धाकटो आसतना तुवें एक्टींग केलां स्टेजीर जाल्यार आमकां खरेंच तूं तुजी ती उतरां आयकूंक जाय
आयक स्टेजीर आसता एका फेस्ताचे फेरेंत हांव धाकटोसो भुरगो 7 वर्सांचो सांडलो उपरांत हांव रडोंक लागलो म्हणून म्हजी मामी खंय आसा म्हजी मामी खंय आसा अकस्मात एक मनीस येवन म्हज्या हातीक धरूंक ओडूंक लागता आनी म्हाका व्हरोंक सोदता तरी आसतना हांव म्हणटा म्हाका म्हजी मामी जाय म्हाका म्हजी मामी जाय प्लीज म्हाका व्हरो नाका आजुनूय पासून म्हाका तो उगडास आसा पॉल आजुनूय मातसो म्हाका उगडास आसा इट वॉज अ व्हेरी स्मॉल रोल
खरेंच तुज्या रोगतान तेन्नाच धाकटो आसतना कलाकाराचे आसले तुवें इतले तियात बरोवंक बरयले तुवें गोंय आनी मस्कटी तियात बरयलेले आनी एक्टींगूय केलेले
ओय पॉल फ्रॉम डॅट टायम ऑनवर्ड्स उपरांत जेन्ना म्हजें कॉन्फिडंट वाडलें हांव आमच्या गांवच्या वन एक्ट प्लेयांत जायते वन एक्ट प्ले जाताल्यो तातूंत हांवें एक्टींग केलें आनीक इन 1986 हांवें म्हजो पयलोच एक 2 वरांचो तियात बरयलो ताचें नांव जावन आसलें भुरगें कोणाचें. वीथ सम प्रोफेशनल एक्टर्सांक घालून हांवें तो तियात्र स्टेजीर हाडलो गोंयांत म्हज्या विलेजींत. उपरांत तो तियात्र लोकांक आवडलो आनीकूय तांणी म्हाका डेट्यो दिल्यो दोन तीन जाग्यान. बट फॉर्चुनेटली आय कॅन से हांव फुडले स्टेजी करूंक पावूंक ना कारण म्हाका मास्कट वचपाची विजा आयली कामांक. आय वॉज आय थिंक अबावट 19 इयर्स समथींग हांवें मास्कट वचपाचो रस्तो दवरलो. 1986 हांव मास्कट पावलो.
तुवें म्हणलेलें की तुज्या बारबो जायते फामाद एक्टरांनी एक्टींग केलेलें म्हणून गोंया तर ते कोण तर आसलेले तेन्ना?
तेन्ना गोंया आसतना एम बॉयर, विलियम दे कुर्तोरी, मिनिंद दे बांदा, रोज फन्स. आय वॉज अ अपकमींग सॉर्ट ऑफ यंग एक्टर. बट म्हाका वेचेंच पडलें मास्कट. आनी जेन्ना हांव मास्कट पावलो न्हू पॉल 1987 सेम ड्रामा हांवें मास्कट शारांत दाखयलो. इन दॅट ड्रामा आमचो लेट मिस्टर रिको रॉड चोय थंयसर काम करतालो ताणें म्हाका एक्टींग केलें. आनीक उपरांत दोन वर्सांनी उपरांत इन 1988 गोंयचो फामाद तियात्रीस ताचें नांव जावन आसा मिनिंद देव बांदार तोवूय आयलो कामाक लागून. आनीक आमचो ग्रूप वाडलो एन्ड आय वॉज एक्टींग फॉर मिनिंद देव बांदा इन हीज ड्रामा. ताचे बरे फामाद बेटी नास, रिको रॉड, जासी दवास, एच ब्रिटॉन, पिटर वाज जासी दवाजाचो छेडो हाच्या संगाताक हांवें एक्टींग केलें. आनी आमचो फेमस कांतोरीस बाब पिटर ताचोय म्हाका आजून पासून गेलो तो खरो उगडास येता.
तुवें मस्कट जावन जायते तियात्र बरयलें आनी एक्टींग केलें म्हणून जाणा, पूण तुका ऑकलँड येवपाची कसली गरज आसली? कितें तुका तुज्या बायलेन तुका धुकलून ऑकलँड हाडलो कितें?
पॉल खरेंच म्हटल्यार मास्कट म्हजें दुसरें घर कशें जालेलें. 17 वर्सां हांव थंयसर आसलेलो आनीक म्हजी बायल पयली हांगासर पावली आनीक म्हाका सांगलें हांवेनूय येवंक जाय म्हणून. आनी म्हजें भुरगें चेडो 3 वर्सांचें आसलेलें. तूं जाणा काजार जालो म्हणटच हांव बायलेचो जावंक ना, पूण बायलेच्या फाटल्यान हांवें म्हाका वचचें पडलें. गूड आय केम टू न्युझिलँड.
आनी तुवें ऑकलँड येवन तियात्र बरोवंक कॉमर्स केलें?
वय थंय म्हाका मातशें आडखोळ लागली रे. इन 2001 आय मायग्रेटेड फ्रॉम मास्कट टू ऑकलँड. आनी पयल्यार मरे हांव ओगीस कसो पडलो, कितलो पयस वो गांव. आनी म्हणूंक लागलो खंय म्हाका मेवतले आमचे गोंयकार वर्षे करून हांव मातशें बेजारलो. पूण तियात कसो करूंक पावलो तो तूं जाणाय? आमचो कॉर्वीन गोवन प्रेसिडेंट आसलो ताणें म्हाका फोन केलो आनीक सांगलें आग्नेल तुजे लागीं कोण उलोवंक सोदता म्हणून. हांवें फोन उखल्लो घेतलो. पयल्यार रिको रॉड न्युझिलँडाक आसा.
हय रिको रॉड.
हय रिको रॉड. ताची धू ग्लॅडीस हांगासर आसली तिका बॅट करूंक तो आयलो. आनीक तूं जाणा उपरांत हांवें म्हाका सांगलें बाब आग्नेल तूं ओगीस कित्याक आसा? ताकूय तुजें टॅलंट बरो इतियात्र म्हजें धू तुका एक्टींग कोत्तलें. आनी उपरांत हांवें म्हजें पयलेंच एक नाटकुलें इन 2006 दाखयलें आनी ताचें नांव जावन आसा तुका लागोन.
आतां तुका हांव तुज्या फुडलें आनीक तुज्या तियात्रा प्रमाणे इसाच्या आदी हांव तुका एक कांतार आयकूंक दिता. टिटो म्हणटा आदल्या तेंपार.
तेंपार गोंयकारांनी दीस बरे सारले. आरे 1 रुपया दिल्या पांटली बोर मेवताले. मारगायेचे दीस देवा कोणे आमचे दाळले. आमी वतां दिवन तेका केले मुरे व्हडले. काने बटाटे नाला वो तिथले मर कुता बारा रुचन बाजारान तीन बांगडे दिता मोटे निस्ते पकड़ मोटो लोग घेता गोरिबी आसा ते बुरंडे खाता काने बटाटे नाला वो तिथले मर कुता बारा रुचन बाजारान तीन बांगडे दिता मोटे निस्ते पकड़ मोटो लोग घेता गोरिबी आसा ते बुरंडे खाता बोलसन आसले दीस बोर पावो आता से मोरुपिया नोट तुका दिसाक मोडूंक जावो दोन रुपया दिले वोती बाटली सोरो मेवो आता वीस रुपया दिले तुझो बिजो नातावो बाजारान गेले तुवें म्हणूंक जाय हालो तेन्ना तुका म्हणटेले क्या मांगता बोलो दस पंद्रह रुपया तर कर किलो मांगता तो लोने तो सीधा चलो बाजार गेला तुवें म्हणूंक जाय हालो तेन्ना तुका म्हणटेले क्या मांगता बोलो दस पंद्रह रुपया तर कर किलो मांगता तो लोने तो सीधा चलो दिसता गोरी बांगे जो पोई सुबेज भुरगीं दिता ग्रेस्तां भुरग्यां लागून आंगोन कोत्ता गोरी बांगोरो ना ताणे भुरगीं फाडटा संवसारांत सगल्यांक तुवें म्हणूंक जाय सॉरी केन्ना तुका म्हणटेले दोंडी ओरी कोणा लागीं कोरी ना काय दादागिरी ना तो कोळसा देवन कशी रत्नागिरी संवसारान सगल्यांक तुवें म्हणूंक जाय सॉरी तेन्ना तुका म्हणटेले दोंडी वरी कोणा लागीं कोरी ना काय दादागिरी ना तो कोळसा देवन कशी बानास तारी
सुबीत कांतार ते टिटोचे आदल्या तेंपार ते आमकां दाखयता आदी कितले सोय आहले आनी आतांच्या तेंपार कितले म्हारग जाला ते आग्नेल बाब तुवें ऑकलेंडान तियात जायते केले आतां तूं म्हाका सांग की तुका एक्टर खंयचोले हाडले तुवें बोमायचे गोंयचे की ऑकलेंडांतले तुवें एक्टर विचून काडले
ना पॉल हांव हांगासर बसलो आनीक हांवें चिंतले म्हाका आनीक भोंयचे एक्टर कित्याक काडूंक जाय नवोच ह्या गांवांत जेन्ना हांव लोकांक मेळूंक लागलो मिसाक वा कसल्या फंक्शनाक थंयसर म्हाका लोक सांगूंक लागलो हांव एक्टींग कोत्ता म्हणून सम ऑफ देम दे शोड द इंट्रस्ट वी कॅन डू इट जेन्ना म्हाका मातशें घोडसाण कशी मेवली तूं जाणा कोणें तुका सांगलें म्हणटोच यू फील नायस तेन्ना we can go ahead. All my actors are from New Zealand.
Wow.
Yeah, Bangalorean and amche goyankar. Soglang mix karun, tu zana. Ami kose tiyat purita poyte inga.
Tu maka thonen je naa sangshi, konen konen acting kelan tuja barbor?
Jarna ame poilo to tiyat tuka en sangla, tuka lagun mudon. To ek daktulos about 1 hour. It's not a big script. Tintun poilens, हांवें स्टेजीर चळयलें रिको रोडाचें चेडूं ग्लॅडीस मायकल डियस कॉर्वीन आसलोलो कॉर्विनाची बायल इवा बेडे साल्दाना तेका आमी बीड म्हणटा तो कॉमेडी करतालो म्हजे बराबर आनीक एडविन पेरेरा तो आतां ऑस्ट्रेलिया मायग्रेट जालेलो आसा ते म्हजे स्टार्टींग सुरू करूंक एक्टर्स उपरांत सगळ्यांक ते वावडले आनीक हांवें म्हटलें आरे हर एक वर्साक आमी तियात करया वी हॅव टू कंटिन्यू दुसऱ्या तियात्रांत आमचे युवा म्हाजेर उपरांत आयली आमची आर्का वायटस डायगो क्लिफ्टन कॅथी कार्मिन सिल्वेस्टर एडवर्ड बार्बोजा आनी ऑफकोर्स तुका कसो विसरतलो पॉल पॉल
होय
तुय म्हजो बरो एक्टर
आनी म्हाज्या बरोबर फामाद एक्ट्रेस आसले नीता
नीता
म्हाज्या बरोबर एक्टींग कोत्ताले होय अग्नेल हांवें तुज्या तियात्रान जायते एक्टींग केलां पूण हांव त्या पालकार पावपाचो नासलो जोरी तोर जेन्ना गोंयचो प्रेसिडेंट कॉर्विन कार्वालो म्हाका चान्स दिवंक नासलो जाल्यार आनी तशेंच म्हाका रिकमेंड करूंक कार्मनाचोय जायतो व्हडलो हात आसा आनी तशेंच तुवेंनूय म्हाका एक बरें रोल दिवन म्हाका पालकार हाडलो सोजमोता हांवें लोकांची काळजां खुशाल केली म्हणून आनी तियात सोबयले म्हणून तुवें म्हणलें की अनिता आनी एडवर्डूय आहा म्हणून ती दोगांय मँगलोरकारां म्हणून एक्टींग कोत्तालीं आमची इतली मँगलोरकारां आहात आमच्या ऑकलँड शारान हांवें आतां प्रस्न हांव आमच्या रिचर्ड बाबाक विचारूंक सोदता रिचर्ड बाब तुमच्या हितून जायते जाण मँगलोरकर आसा जात आनी म्हाका डॅक्स्टर आनी कोणाचे ना उगडास हे ना तेंचे हांवें एक्टींग पळयलां तुमी धाकटे धाकटे प्ले कोत्ता थंयसर तुमच्या हितून केन्ना चितूंक ना तुमी केन्ना प्ले करून एका स्टेज करपाक
मस्तो जाणां हांवें विचारलें की तुमी ड्रामा करता तांकां या कांय बरयता तांकां पूण तांकां तितली कॉन्फिडंस ना आमी मस्तो जाणांक विचारलें आमच्या रेडिओ प्रोग्रामार येवन तुमी तिके उलयात आनी कोंकणी भास आमची वावरयात म्हणून पूण तांकां तितले कॉन्फिडंस ना कित्याक तांच्या मदें एक एडवर्ड जावन आसलो तो हांगा आसलो मस्तो तेंपा पयलो आतां परते पाटी मायग्रेट जाला गल्फांत पण तांच्या अपार्ट फ्रॉम देम आय डोंट थिंक देर आर मेनी पीपल हू कॅन टेक दॅट रोल एज वॉट यू हॅव डन एग्नेलो
होय सोजमता कोण तरी आयकता जाल्यार आतां आमचो रेडिओ हो प्रोग्रामार की मँगलोरकार तशेंच गोंयकारांनी कोणाक तुमकां एक्टिंगाची कला आसा जाल्यार तुमी सदांच फुडें येवन आग्नेलाक ना जाल्यार रिचर्डाक कोणाकूय सांगून तुमी एक प्ले करपाच्यो केन्ना चिंतूंक जाय कित्याक आमची मायभास कोंकणी फकत आमी तियात्रांत घालून दाखोवंक जाता आनी उलोवंक जाता आतां तुमकां हांव तिसरें कांतार आयकूंक दिता आल्फ्रेड रोस म्हणटा डोंट वरी बी हॅपी म्हणून
गोंयकारांचे गिरेस्कायेन बोललेले नेके तिंदेचे गोवा तूं आमचे आपूर बायेचे बायल्या लोकांक फायद्याचे आतां जालाय लोकांचे बायलो लोक गोंया येवन वेता सगळे म्हारोग जाला म्हणटात तोरूय डोंट वरी बी हॅपी बायले मनीस गोंयांत धंदो कोत्ता आमी गोंयकार तांचें तोंड पळयता तोरूय डोंट वरी बी हॅपी गोवा तूं आमचे गोंयकारांचे गिरेस्कायेन बोललेले नेके तिंदेचे ओ ओ ओ गोवा तूं आमचे आपूर बायेचे बायल्या लोकांक फायद्याचे आतां जालाय लोकांचे
în Goa tu ca muntat. Pun patlea n-au pidea cotat torui tot oari. Be happy. Soro pion pot bor jutat. Ani soro maro kela muntat torui don't worry. Be happy. Goa, tu amce goe caranje. Suk tadus pon soglanje. Mantulen goa amce. Moga cha goa, tu amce goe caranje. Gurduang la gonzala in tu, dusrea loca ce. Goe car porre nau zurunc. Pati sonan kitloi duru morun muntat. Don't worry. Yeah, be happy. Christmas, New Year, Pasca kotat. Pogotea porin duru motat torui. Don't worry. Ah, don't worry. Be happy. Kitloi konkani kesati etat. Marok pasun zalyar getat muntat. Don't worry. Be happy. Goa. Bailo luk zaito konya yeta. Zage amche sowai geta. Kuam to gunya umputa. Pidar zait veta ami tanka zage vikta magit chitu rotta
tumi aikole Alfred Rose munta don't worry be happy mnon horen sami goinkar exam sushagat ani kenan chitinan dusya disache agnal bab tumen tia dakoile horens an sozmota tuja familius o zaito orlo atastolo mnon tuja baileco ya putaco ya dueco
Paul Bob eh tuje sarke poi joshi ami muntat noi heka atan talio bazona family support is very important
sarke
sozmal maka ek family na maka zaito family asat how I break down as a family is first family of course muji bail मुझे बुरगी माजी मुझे दूसरी फैमिली जावना साथ मुझे एक्टर और मुझे तीसरी फैमिली जावना साथ मुझे ऑडियंस माय सपोर्टर्स ये सोगले तुम्हें इन एक केले जालिया आखी फैमिली खुशहाल खुशी जाता एम आई राइट
खोरें सागनल सार के तुझे
ऑल वी ऑल गेट टुगेदर एज अ फैमिली द ऑडियंस द एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली डेफिनेटली. And then we put together, have patience, sacrifice our time and everything. And then we put a show. So it is sort of satisfaction.
Oye, Agnal Bab.
Definitely family support.
Aven tuja burgang poila Holland recording kota de. And toshi tuja baile kitle sacrifice kele astele. Kidak tu rat bor boson tu tiat bor etale. Ano kon tuji baile kitne kota li astele imunan tu tiat bor etatena. Tani tu bor etana kop matalo imunan. ती मका दिसा हुई बेडरूम बंद करून निताली असतील म्हणून सारखे नोय
ऐका इट इज लाईक अ रुटीन यु नो माय वाईफ ती पहिलीच जाणा मका एक शॉक कसो असा म्हणून इन एंटरटेनिंग एक नंबर वन वॉज माय फिशिंग विच वॉज माय पॅशन जेव्हा नुसते करूंक जाय मका कोणे डिस्टर्ब करूंक नाका वेन आय टेक माय पेन अँड द पॅड टू राईट माय ड्रामा इमिजिएटली ती मका सोदतात खुंय आसा डॅडी काय म्हणून आनी गॅरेजीन ते म्हाका पळयतात न्हू पॅन आतांत एक ग्लास तो आसता रे मातसो चड खोप न्हय ते इल्लेशे आनीक ती जाणात डोंट डिस्टर्ब डॅडी कळ्ळें ना तुका बिकॉज रायटींग अ ड्रामा पॉल आय कॅन से इट्स नॉट इजी मे बी इट्स रायटींग फॉर मी इज इजी बट हाव वी पूट टुगेदर एन्ड मेक इट अ सक्सेसफूल ड्रामा
आगदार बाबा तूं इतलो रोखतान तुजे हॉरन्स एक्टींग आहा कांतारा म्हणपाचें सोगलें आहा तुका आतांचे कोण फामाद एक्टर कोण तरी ओकोतात गोंया गोंयचे
ऑफकोर्स या म्हाका ओकोतात ओकोतात म्हणजे कशें प्रिन्स जॅकॉब इज वन ऑफ माय क्लोजस्ट फ्रेंड लायक जॉन डी सिल्वा मिनिन दे बांदा आगोस्तीन रोज फन्स हे आमचे शास्त्रींत आमी सगळे एक बारावले हांव मास कड पावलो मरे आनी ते वावर करूंक फुडें सरोंक ना बट इफ आय वॉज इन गोवा दॅट वूड हॅव बीन माय करियर एक्टींग इन द ड्रामा
खरेंच तुवें ती नांव सांगलें तें आयच्या तारखेर गोंया पालकाराचे एकदम खामे ते तिया दाखोवपाक तुवें केन्ना चिंतूंक ना हे गोंयचे एक्टर न्यूझीलंड हाडून तांकां एक कांतार थोडो रोल दिवन तुज्या तियात्रान एक्टींग करूंक
पॉल जेन्ना हांवें पयले आमचे हांगाचेले एक्टर दे आर व्हेरी गूड आमी लायक तांकां कांयच उणें ना ते एकदम बरे करतात एकदम एक्टींग करतात आनी जेन्ना तुवें तुजे ओन एक्टर हांगासले गायले म्हणटोच यू कॅन बी प्राउड वी कॅन गेट एक्टर्स फ्रॉम गोवा हांव म्हज्यान हाडूंक जाताले बट वेन आय वॉज सेटिस्फायड आनी पळय हांव आमचो स्टँडर्ड आतां हांवेनूच न्हय म्हजे गोंयच्या डिरेक्टरांनी पासून कॉमेंट केलां आग्नेलो बाब तुमचे तियात्र रियली हॅज गॉट अ स्टँडर्ड आय एम हॅपी अबाउट डॅट
खरेंच आग्नेल वय आनी तुज्या तियात्रान थोड्याच एक्टरांचे म्हणल्यार तुजो कॉमेडियन जंबो ताका सगळे ओकोतात जंबो म्हणून तेजी कॉमेडी पळोवन सदांच लोक हांसतात तेजो मिशंग पळोवनूच लोक हांसतालो स्टेजीर येयलो तेन्ना आनी तशेंच दुसरे तुजे खोडेकांत एक्ट्रेस मायकल इवा नीता तिंचे एक्टींग पळोवन खरेंच म्हाका दिसता लोक एकदम खुशाल जालो आसतलो हांवें तुजे तियात युट्यूबार जायते पळयल्यात आनी जायत्या लोकांनी ते पळयल्या म्हणून कळता कित्याक तेंचे हांव व्यूज पळोवन तुवें केन्ना चिंतूंक नाय तुजो तियात घेवन ऑस्ट्रेलिया वचपाक
पॉल ऑस्ट्रेलिया वेचे आदी हांव तुका हांगासर देव बरें करूं म्हणटा
म्हाका
होय
आनी कित्याक
तूं चिंतूंक पडटलो टू बी ऑनस्ट म्हाका कंप्युटर म्हणजे एक भिरांत दिसता एक्टींग करूंक तियात बरोवंक रायट अ सोंग आय एम नॉट स्केर्ड म्हाका भिरांत दिसना म्हजो तियात्र ओ म्हजे तियात्र युट्यूबार घालपाक ती आयडियार तुजीच आसलेली फोन उगडास आसा
होय
आनी ते आज युट्यूबार आसात म्हणून हो आखो संवसार पळयता आनी त्याच परी उगडास आसा तुका एडवर्ड बार्बोजान जायती चौकस घेवन आमचे रायट अप घातलेले आय थिंक दॅट इज कॉल्ड दायजी वर्ल्ड
होय
हांव एकदम खुशाल आनी तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा
होय खरेंच जायत्या गांवांनी युके लंडन तियात जातात तिंचे शो जातात युरोपाक तशेंच अमेरिकाक हांवें युट्यूबार घालूंक म्हाजी चिंतप कित्याक आसलें कित्याक दाखोवपाक की आमच्या ऑकलँडानूय गोंयकार आसात आनी तियात करून दाखोवंक जाता म्हणून आनी तुजे तीन चार तियात तरी हेचेर आमच्या युट्यूबाचेर आसात आनी हांव सोजमतां लोक संवसारान तशेंच आमच्या ऑकलँडान कोणें पळोवंक ना जाल्यार पळयतले म्हणून हांव आतां तुमकां कांतार आयकूंक दिता जॉन डिसोल्वा म्हणटा दादले आनी बायलो
मार पडटा म्हूण सासू मायाचो आनी सासू माय रोडटाय मार पडटा म्हूण तांकां सोनाचो थोड्यो बायलो रोडटात मार पडटा म्हूण तांकां घोवाचो थोडे घोव सुकोन बोंबील जाल्याय मार पडोन बायलांचो थोड्यो बायल पुता रोडटाय अरे घोव खूंय सोता येताय अरे पिवन येवन रातभर हुंय रे को बोडी हेटाय थोड्यो बायल सोर पिताय मागीर घोव तें काम बिताय थोडे भिवन मागीर मांद्री घेवन तुजे नादरे न्हिताय
cheiro um are, butai com chai moa. Mas casaraza uno poro otai, borena munjiwa. Casaraza uno sucana haiti, argandi tai deva. Aninduca no pulaiti, ata rotai mancha goa. Todo bailo burio astai, boa que respeditai. Bonita zapkailer, o que tu osson, corn chagre bostai. Todo gol lampião astai, te bais andistai. Bailandem só gailer, biona calça, susukotai. Burigi todi, tun tunit zatai. Todi burigi barik mayo to pa boxer astai. Todi burigi zato to sukon magir keli pandistai. Todi maya dud na zain burigi gaya dud pitai. Toda casa re yel kuta, sukon zalei sata. Briga kandar maruna maruna tenge pingo ningil suta. Toda zalei keta. Pailo milai jata, tingo na teda na helta ge un dusra li beta. Tingo na teda na helta ge un dusra li beta.
तुम्ही ऐकत आहात सुशेगा दनपार कोंकणी प्रोग्राम 104.6 प्लॅनेट एफ एम आवयर. आज आमच्या स्टुडिओत असा आमचा गेस्ट ॲग्नेलो मॅस्केरिनस आणि त्याच्या सांगात उलयता हिपॉल. ॲग्नेलो तुवें ऑकलँडान 10 या 12 तियात केलाय. ओके, तू ये तियात बरयताना तुझ्या मतींत टॉपिक तू कसो सोदून काढताय? खंयचे टॉपिक काल्या विशयन बरोवंक हे तू कसे सोदून काढताय?
रिचर्ड, टू रायट अ ड्रामा म्हणजे तियात बरोवपाक म्हजी लॉजीक कितें, द स्टार्टींग एन्ड द एन्ड एकदम इम्पॉर्टंट. इन बिटवीन हाव यू टर्न एन्ड ट्विस्ट. हांव म्हणिना हर एक आमच्या जिवितांत नो नीड टू बी ऑन द स्टेज, आवर लायफ इज अ ड्रामा. इदोसो पॉयंट मेवलो, मे बी अ फॅमिली ड्रामा वीच वी कॅन कन्वे अ गूड मॅसेज, बरी मॅसेज दिवं जाता, तितलोच पॉयंट पुरो. इनडायरेक्टली द मॅसेज लोकांक वेता. देर ऑल्सो वी हॅव टू सी हाव इट इज गोईंग टू इफेक्ट द ऑडियन्स. दुसरें, कॉमेडी. कॉमेडी घालून मातशें ते लोकांचे मन डायवर्ट आमी करतात. कॅन बी सिरियस टू कॉमेडी अँड देन एट द एन्ड इट्स अ गुड एंडींग, यू नो, हॅपी एंडींग. एकूच पॉयंट मेवल्यार पुरो. आय मीन आय कॅन मेक इट एज अ जोक. फॉर एग्जाम्पल, आमी चोडटात, वी आर ट्रायंग टू सक्सेस गो क्लायम द लॅडर, दुसरो तुका सकाळ घालता. ना हाव यू मेक अ स्टोरी ऑन दॅट इजी. आय मीन अँड देन आमची आयडिया आसतात अँड वी शेअर द आयडियाज वीथ माय को एक्टर्स अँड यू नो. हांव बरयता तियात कोहळ, पण एट दी एंड the polished product, you will find 800 pages. Maybe the drama is 300 pages or 2.5.
तो पण तुझ्या सांगात स्क्रिप्ट बरोवून कोणी तुका आधार करता, कोणी तुका मदत करता की तू एकलो स्क्रिप्ट बरयता?
ना, बेज हांव करता. अँड डेफिनेटली हांव सदांच म्हज्या पॉलाक ऑन द फोन ऑर आय ट्राय टू मीट हिम. पॉल हांवें हे भाशेन केला, मातशें आयडिया दी मू. त्याच्या पॉलाचे पहिले इन इंग्लीश आय ट्रान्सलेट टू माय वायफ, से डार्लिंग मुळचे पठ्ठा न्यूझीलंड आहात तू जाणा न्हू. यू कॅन जस्ट आस्क सुमाया हाव यू लाईक दॅट, डार्लिंग म्हणूक जाय. अँड देन आय से सुमाया दिस इज वॉट आय हॅव रिटन द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ फर्स्ट सीन, हाव यू लाईक इट. आणि इंग्लिशीन तुका मरे बरे लागता. इफ आय ट्रान्सलेट ऑल आवर ड्रामाज इन इंग्लिश, इट्स अ गुड स्क्रिप्ट.
थँक्यू रिचर्ड. तुवें ताका बरें प्रश्न विचारलें, कित्याक हांवें तें केन्ना चिंतूंक पासून नासलें. तो कॉ ताका आयडिया मेवता बरोवपाक, हांव फकत चिंतालो तो कॉप मारतना ताका व्हडल्यो आयडिया येता आसतल्यो म्हणून, चड करून सगळ्यांक तोल्योच येता आसतात. आग्नेल बाब, हांवें तुका विचारलेलें तुवें ऑस्ट्रेलिया वचपाचें कित्याक चिंतूंक ना म्हणून दिला, तो तुवें म्हाका त्या प्रश्नाचो उत्तर दिवंक नाय. तुवें
पॉल बाब, ही आमची आयडिया the dream of going to Australia and the vision is always there. But to zana amche tole limited resources, you know, poishank lagon. Ultone asamdon.
Sargen.
Australia poi asat tancha lagin communication ame kele. Ani te sangonk lagle we'll see ami poyat ani kite. The other option munje ami amche borsantle poishe galun we can go. We will be doing. But tun zana amche orsa orecho tia trangaso zata muntos. We were more focusing to do a drama in New Zealand. But definitely, when the opportunity comes, we'll make the dream to be true. A vision. There are two dreams. Tu zana hanu.
Why? Agnel Bab, tu ka Australia ko spark zuka zai to kharcha lagto lo. Pun aao, tu ka ek aao, tu ka reason, yen jita tu ka, idea jita, koi to ete funds ka collect kurpa che. Soddam budwara cho, ani sonwara cho, loto ticket card. Ani jiklo tenna, ami ka sablang tu Australia war.
Definitely, definitely. That's my second dream, brother. Can be first dream. Now, we will make that dream to happen.
Agnel Bab, tu en itle tia dakoilo, lokan cho response kosa asta? Like, tu zo tia pong kitlo lo keta, and pohila upran, tu kan kitia feedback me hota?
Paul, tu en pohila noi, orsa wadi kam cha tiatra, dore bond korun munta ta mi goin che basin. 300 lo kam chos, zatas. I can tell you, amche goyankaros nu, amche mungulur ka bao boina, ti atat mudon, wo amka crowd me hota. 3 hours shows, a 3 hours show, kitle muine ami practice kota, 6 months in advance. To time to even calculate kelo zalar, Paul. It's a very, very big job. And we stage only for once, 3 hours. Same show, if we do in Goa, I bet you, we get 25 stages. Means like 25 times we can do it. But New Zealand, Tuzana Amche, Daktulo Gaon, Daktuli community. And I really appreciate the Mangaloreans, Amche Bao Boina. They can understand our Konkani and their Konkani, we understand. And they come. And that's why it's going a great success.
And Tuja Palkar Dogai, Mangalore and Stalin, Edward and
Edward Yasta.
And Ponyasun. Agnel Bab, what Tiat Kurpak? Foreigns poisha lagta sele duga pun what us kharcho ko katta ki tu ka donation ki tu ka kon sponsor asa
Paul Bab pole swater tun jana astalo tumi sogle actor je maka acting korta aplya borsantle poisha galun tumi practice keta every Saturday time pidar korta family je sangata rauche bolde Agnalacha Sangatak to me at Kita Tunka Konganich of Moga Samron. Itlo Korso, Makanu, Tumkai Asa, Anik Dusre Mudler, Jeswater, Moja Borsantia, Maka Galum, Paul Lezala. If I have to spend, I have to spend. And at the end, Jepoi Kite Amche function Zale Muntos, it's just hand to mouth. Toregore Sosmotale and Toregore Sosmochenat, Munja Tumitiat Kota is like a business, Poisha Kungale Kamron. At the end, I show it to everybody. We all see together, black and white. Can kindly punch it, Naka. Hui poche, hui gele. And I am imagine Daktishi party kotta. So that's what, you know. Sponsors, yeah, there are small little sponsors. I'm grateful for them too.
Oi, sir, Agnel. Agnel, but when last year gap kita dile twin theatre?
Aumare. It's a lot tired. I was not sort of like tired or something. I mean, like 10 years, I'll have a gap. Number one, Lorna was coming here. And also the Lorna's movie, Richard. Well done. Man, we enjoyed that. So that was already there, like a humor and everything. And I said, that's the time we can take a rest. And as we discussed, I mean, riskas kelele. How about taking a rest?
Well,
see how people want us back with the... So then, tez kela torak bore lagot na lagot. Pun aao jana Paul. Let me tell this in air. And jo aikota lang tumka goyen karang kani mungulur karang. Ami bond korung na. Amso Paul jo mujhe fudya sa mujhe khade kat actor. Tane tiat borun toyar dolla. To tiat definitely orsa kami korung baurata. Sarke Paul.
Oi Agnel. Tiat borela. पण जावपाचे के आन अजूनही फिक्स करू ना किद्याक माझे ऍक्टरही सगळे तयार असंक जाय तसेच म्युझिशियनही तयार असंक जाय आणि पोय खरंच किद्याक कोंकणी ही आमची मायभास आनी आमी केन्नाच विसरोंक जायना आनी जोरी तर आमी एक तियात्र करून दाखोवंक जाता जाल्यार आमकां कित्याक व्हडली खुशालकाय इल्लो आतां तुमकां आयकूंक दिता कांतार प्रिंस एका पुंटा आंकवार जिवीत
जाता तोर प्रायेचेर वचोन गे वारें वारें घेताना हाक्यान हँडबॅग आसोंक जाय बरें दुडो जोड चेडवाचोय मोगोर कितलो तो गोड किस घेवन प्रॅक्टीस कोर चेडू मोगान आसोन केट तुका तें कोत्ता तोर मोगूत करिना काय रोकडेच पयलोच मोग तो चाकोंक लागता गोड गोड थोड्या चेड्याक एकल्याचो मोग करूंक लागता सोड तरी तर मोग करूंक चेडूं लागीं तुका दोरिना तोर रोकडेच केस करी करून बोदोर केसांचो कोर चेडवां खाक्यान दोर किस दिवन दादो शिकोर म्हज्या उतरांचे या बाबा उगडास दोर तुज्या मोगान आसताना दुसऱ्याक पसोंक चिंता तोर ताका नोटीस दी आनी दुसऱ्याक एंगेज कोर
आग्नेल तुवें इतले तियात्र बरयले एक्टींग केले कॉमेडी केली सगळें केले आनी कांतारां पासून म्हणलें तूं म्हाका एक कांतार म्हणून दाखोवशी आमच्या लोकांक रेडियाचेर लायव्ह खंयचे तरी तुज्या आल्ल्या तियात्रांतले तुवें म्हणलें तें
एक वर्स एक कोरस म्हणून दाखयता हांव
बरें
ओके हे कांतार म्हजे एकदम फस्ट सॉंग वेन आय हांवें आय रोट माय ड्रामा ओके आयका
कितें उलो आनी कितें सांगो ते म्हाका कांय एक सोज मोना पांय देसा गोवा तुजो उगडास येता सोदां आमी सोगलीं तुजीं भुरगीं गोवा शाराक जल्मल्यां तुका भांगाराचें गोवा म्हणून नांव तुजें गाजता भावांनी करया आमी कितें गोवा तूं नखेत्र दे तिचे तितिनूच लेतरां वाचीत काळीज खुशाल आमचें सीख आसलेले मनशांक लेगून बरें जावं पुरो तुजें वारें उगडास तुजो येतोच तयार घेवन पेट आनीक भिशाणें गोपान तुज्या केवताले आमी दूत तशेंच पूत पोरदेसाक शिंपडले मेवोंक बरें आमकां सुख वेता त्या गांवांनी पळयात काढचीच पडली आमकां दूख पासेंस काडशी जाल्यार फळां दितलो तरूक गोवा काय बरो तुजो वास तशीच कोंकणी आमची भास गोंयकार कुशाल मुनीस म्हूण संवसाराक पडटा दास वेता तुंय इंग्लेजूच उलयतात उलयतात उकळी दुसरी भास लोजो नाकात उलोवंक कोंकणी गोंयकार जावून कास लोजो नाकात उलोवंक कोंकणी मेवल्यार गोंयकार
शाबास सांगनेल शाबास शाबास सांगनेल आतां म्हाजो टायम जाला तुमकां आदेश करपाचो हो प्रोग्राम पूण तेज्या आदी तुमकां थोडींच दोन उतरां म्हणटा मोगल भाव भयणांनी आल्फ्रेड रोझान एका कांतारान म्हणलेले आसा की आमची मायभास कोंकणी कुजनान दवरिनाकान पूण ताका सालान हाडून मान दियात आमकां सुबेज उलोवपाची गरज नाका फकत दोन तीन उतरां म्हणून आमचो दीस सुरू करूं येता म्हणून देव बरो दीस दिवं तुज्या वोटांचेर देवाचें नांवूय आसतलें आनी मायभासाची कोंकणीची उतरां तुज्या वोटांचेर आसतलीं आयकात हो प्रोग्राम सदांच सोमवाराचो पावणे चारांक ती पावणे पांचांक आनी सांग तुज्या आमिगांक आनी मॅसेज करात फेसबुकार घालात ईमेल करात यॉल कॅन ऑल लिसन दीस सेम प्रोग्राम ऑनलायन www.planetaudio.org.nz स्ट्रोक सुशेगाद दिनपार स्ट्रोक सॅटरडे स्ट्रोक प्लेयर विसोनाकान तुमचो फिडबॅक धाडपाक goodguys@gmail.com goodguyze@gmail.com आदिओस रिचर्ड आदिओस आग्नेलो पुत्तुन मोया फुडल्या सोमवार दीस या तोखतार थँक्यू
कोण खबर घेता वस्तू नसून तयार जाता